тыңдаушыларда Даун синдромы белән туган балалар турында түгәрәк сөйләшү тыңларга тәкъдим итәбез. Беренче март календарда Даун синдромы булган кешеләр көне дип билгеләнә. Статистика мәгълүматларына караганда, һәр бер 700-нче бала шушы синдром белән туа. Димәк, һәр 700-нче бала акыл үсеше буенча яшьтәшләреннән артка калыша. Елына күпме Даун синдромы булган бала туын күз алдына китерү куркыныч. Җәмгыятьтә мондый кешеләргә төрле карашлар яши. Аларны кешегә санарга теләмәүчеләр дә бар. Гәрчә бүген демографик кризис якынлашкан заманда һәр бер кеше гомере кадерле булырга тиеш кебек. Түгәрәк өстәл тапшыруы шушы темага багышлана. Даунлар үстерергәме, йоклатыргамы? Бүгенге җәмгыятьтә аларга ничек яшәргә? Бу гаиләләргә кемнәр ярдәм итә? Түгәрәк өстәл тапшыруының кунаклары Татарстанның атказанган табибы, психик авырулар табибы Гомәр Зияддинов, акыл ягыннан артта калган балаларны укыту мәктәбендә эшләүче мөгаллимә Гөлфирә Хафизова, тернәкләндерү үзәгендә социаль хезмәткәр Гөлсинә Гарипова. Түгәрәк өстәл тапшыруын Ландыш Гөбәйдуллина алып бара. Гомәр әфәнде, нәрсә ул Даун синдромы? Ни өчен даунлар туа?
Ул генетик авыру, хромосомлар авыруы. 21-нче пар хромосом буенча тагын бер хромосома килеп кушыла. Шуңардан шундый авыру килеп чыга. Төрле-төрле илләрдә малайлар арасында, кызлар арасында бер төсле шикелле булып туалар бар. Монда сәбәпләре төрле. Менә Индиядагы галимләр алар нәрсә дип уйлап тапканнар бер сәбәбен. Баланың әбиләре карт булса, безнең балаларны туганда бул синдром Дауна белән туа торган баланың проценты күбәя. Хатын-кыз 40 яшкә җитәрәк баланы туа башласа, шул чакта да аның проценты күбәергә мөмкин. Монда икенче сәбәпләр дә бар. Менә Чернобыль атом электростанциясында катастрофа булгач, шул чакта ул андый синдром белән туган балалар күбәя башлаган. Ул балалар үзләренең төсе белән бер-берсенә охшаганнар. Негр баласы булса да, Кытай баласы булмаса да, Европа баласы булса да, аларны күрнәләр бите буенча. Түгәрәк битле, күзләре кырыгарак куелган, кылы күзле булалар алар.
Мин үзем 61-нче мәктәптә укытам, ул коррекция мәктәбендә. Бездә даун булган балалар бар. Ләкин бүтән балалар арасында алар бик күп түгел. Ул балалар мәктәптә үзләрен башка балалар арасында ким кебек сизмиләр. Ләкин бар шундый балалар, аларга уку да кирәкми. Алар башка балалар белән матур итеп аралаша да алмыйлар. Алар үз-үзләренә сөйләнеп утыралар һәм сорау бирсәң, матур итеп җавап бирә алмыйлар. Аларның акыл үсешләре билгеле бик артта калган. Минемчә, туган балаларны утыру ул дөрес түгелдер инде, ләкин кайбер илләрдә даун балаларны тудырмаган илләрдә бар. Менә Япониядә дә шулай дип әйтәләр. Билгеле, әгәр дә безнең медицинабыз алга киткән булса, бу балаларны билгеле әниләренең теләген белеп тудырмаска да мөмкиндер дип уйлыйм.
Нилек менә алдан даун синдромы булган бала туу-тумауны белмәү ул безнең медицинаның артта калуын күрсәтәме?
Безнең медицина артта калу түгел ул. Монда медицинада икенче сәбәпләр бар. Медицинаның финанслары күп булса, ул оборудованияны куярга мөмкин. Безнең сәламәтлеккә акча күбрәк бирелә торган булса, безнең хастаханәләребез дә яхшырак булыр, лабораторияләр дә яхшы булыр, оборудованиялар да берседе бөтенсә яхшы булыр.
Яш гаилә әйтик, менә яңа гына иләнешкәннәр, менә аларда даун синдромы булган бала туу мөмкинлеге зурмы?
Яш гаиләләрдә аның проценты бик әз була. Монда лабораториядә тикшерү буенча тау була, ләкин ул бик кыйммәтле исследование. Аны хатын-кызның канында баланың хромосомалар ДНК-сын тау була. Ләкин аны эзләр өчен бик кыйммәтле оборудование кирәк. Менә Казанда бар микән, юк микән, анысын әйтә алмыйм мин. Шуның өчен яш кешеләр үз вакытында иләнеп, кияүгә чыгып, үз вакытында бала тудырсалар, дөрес иттереп гомерне үткәрсәләр, алкоголь булмыйча, тәмәке булмыйча, наркотик булмыйча, шул чакта ул синдром булыр өчен проценты бик сирәк булырга мөмкин.
реабилитационный центр да эшлим. Менә авырту балалар өчен, яшь үсмерләр өчен. Менә 50 бала алабыз икән име аена. 2 бала гына арасында булала улайны. Может вообще булмаска берничә ай. Мин үзем өчен шундый ни иткәнем ишеп алай ул менә. Андый балалар бит безнең хайран күп. Әнишәп менә алар җәмгыятькә чыгып менә бүтән балалар белән аралашмыйлар икән дип уйлыйдырым. Бер ата-ана белән сөйләшкәч, мин аңа нишәп бу яшькә кадәр сез беркая да җирмәдегез дип сорадым мин. Күп ана-ата андый балалар кешегә күрсәтергә ияла дип әйтимме мин. Алар өчен ул шундый ук бала, алар бөтен семья дип әйтмим, менә күбесе бик җаннарын биреп ул балалар өчен яшиләр. Ләкин менә шул ничек бүтән балалар аларга карарлар дип, кеше ничек карар дип аларны куркыта чыгарырга менә шундый җирләргә. Күбесе нишәп ул балалар иләрендә дүрт стенада калалар. Причинасы шунда, что ата-аналары менә куркалар. Ялу дип тә әйтеп алам. Күбесе может чынлап та ялалардыр да, но ул ялу не от того, что менә ул шундый менә икенче төрлеме, а эстетик яктан түгел, а из-за того, что менә алар куркалар, как аларга отнесутся икенче балалар, ничек арашыр, ие, кеше карашыннан куркулар.
Мондый бала үзе җәмгыятькә яраклашыр да иде. Әтиеннәре моны җәмгыятькә балаларны җибәрмиләр, үзләре күчетләштерәләр.
Безне җәмгыят менә әйтәм ич, күп илләрдә андый балалар синдром белән мин әйтүем әле. Андый балалар обычный мәктәпләрдә укыталар, стол сәламәт балалар белән. Бездә әле ул ничектер ул балаларга караш, башка төрле аларга отношение. Бездә әле миңа кажется, менә только башлана әле менә. Минемчә, ул балалар, да, ну, чтоб кеше курыкмасын, чтоб кеше күбрәк сөйләргә кирәк ул авырту турында. Кешеләргә. Кеше берәр нәрсәне белмәсә, курка улай бердән. Ә уж белсә, аның куркуы юк. И шуңа күрә, миңа кажется, кешеләр ул авырту турында белмиләр. Алар күрәләр авырту бала или кеше нәймә, менә шул олы кеше дауын. Нишәргә, аның белән ничек сөйләшергә дип белмиләр.
Даунлар үстерергәме, йоклатыргамы? Бүгенге җәмгыятьтә аларга ничек яшәргә? Хөрмәтле радио тыңлаучылар, түгәрәк өстәл тапшыруы шушы темага багышлана. Тапшыруда катнашалар: Гомәр Зияддинов, Гөлфирә Хафизова, Гөлсинә Гарипова. Түгәрәк өстәл тапшыруын Ландыш Гобәйдуллина алып бара.
Менә шушындый балаларга, алар белән рәсем буенча, музыка белән, аерым мәктәпләрдә алар өчен бер көн, ике көн шундый балаларны бергә җыеп, алар белән бергә шөгыльләнергә кешеләр кирәк дип уйлыйм.
Хәзерге вакытта болай эшләнмәде.
Хәзерге вакытта
специалистлар юк.
Специалистлар алар белән эшләгән. Бүтән илләрдә, менә Америкада, Япониядә алар белән бик күп эшлиләр. Һәм аларның үсеше күренеп тора. Алар арасында бик матур иттер. Рәсем ясаучылар да бар, бик матур җырлаучылар да бар. Без ул балаларны әле үстерә алмыйбыз. Алар өчен түгәрәкләр эшләми. Безнең акчабыз юк. Шуңа күрә ата-аналарда ул специальны ул шундый балалар өчен булса, алар бик теләп илтерләр ул балаларны. Бик теләп
илтерләр. Балаларда аерым талантлар тоеламы? Менә сез укытучы буларак.
Мин инде 61-нче мәктәптә бик күптеннән эшлим, ләкин аерым талантлы балаларны даунлар арасында күргәнем юк. Әгәр дә әтиенәләре алар белән шөгыльләнсәләр, алар инде, мәсәлән, күп әкиятләр укыйлар. Әкиятләрнең эчтәлеген беләләр, укыган китапларының авторларын беләләр. Алар кайвакытта бүтән балаларга караганда да дөресрәк җавап бирәләр. Ләкин алар белән һәр вакытта шөгыльләнергә кирәк. Аларны үстерергә кирәк. Башка балаларны үстергән кебек инде. Ләкин башка балаларның бит әле аларның үзләренең теләкләре бар. Ә бу балаларны этәреп барырга кирәк. Аларның үз теләкләре юк.
Ә менә мине кызыксындыра. Мәктәпне укып бетергәннән соң алар тормышка ничек җайлаша? Аларның киләчәге ничек бара аннан соң? Укып бетерделәр аларны мәктәпне.
Мәктәпне укып бетергәннән соң бу балаларның күбесе өйдә утыра. Әтиенәләре исән-сау булсалар, аларны ашатырлык, киендерерлек, акча эшли алсалар инде, матди яктан әйбәт булсалар, алар өйдә утыралар. Ләкин кайбер кибетләрдә әтиләр белән анда ирән ярга, ишек аллары сибергә, кайвакытта шундый эшләргә дә алып баралар. Ләкин үзләре чыгып, үзләре акча эшли ала торган кешеләр түгел.
Гаилә ягыннан алар үзләре гаилә төзе аламы? Мондый тәҗрибә
билгеле аларның андый теләкләре бар. Ләкин ата-аналары да, аларның туганнары, дуслары да аларны иләндереп, яки кеүгә биреп, аларны гаиләләрен булдырган кешеләрне күргәнем юк.
Андый пациентлар бар. Безнең илдә бик күп дип атап булмый. Ни өчен? Бөтен балалар белән бергә бер мәктәптә укытмыйлар әле. Әле менә шундый эксперимент үткәрмәкче булалар хәзер. Андый балаларны бөтен балалар белән бергә бер мәктәптә укытмакчы булалар. Ләкин монда укытучыларны да әзерләргә кирәк. Бөтен балаларны да әзерләргә кирәк. Шуның өчен ул балалар бармак белән күрсәтмәсен өчен. Ул андый балалар алар белән бер класста укыса, ул балалар аларга күнегә башлыйлар. Шуның өчен аларны үзенең дуслары шикелле иттереп хис итәргә мөмкин. Мондый кешеләр синдром Дауна белән яшәгән кешеләр, алар гаиләләрдә булырга мөмкин. Ләкин ир кешеләрнең балалары булырга мөмкин түгел. Аларның проблемалары бар сперматозоидлар белән. Ә хатын-кызлар 50%-та бала табарга мөмкин. Ләкин ул хатын-кызларның балалары аларның да балалары синдром Дауна белән туырга мөмкин. Аның проценты бик күп.
Менә шундый җәмәгатьтә фикерләр йөри, мондый кешеләр әти-әниләренә авырлык кына китерә диләр. Менә бу сүзләргә ничек сезнең фикерләрегез үзегез?
Аңлашыла, авырту бала тугач, ул семьяга шок шикелле була ул. Беренче этап шундый. Ул потому что алар китәләр бит, бәйрәм китәләр. Ә монда ту авырту бала, ялар растеряться итәләр. Аңлыйсыз, нишәргә белмиләр ул бала белән. Минемчә, аларга булышырга кирәк андый ата-аналарга. Ул шундый моментларда аларга медикларда, бүтән специалистларда алар Ялеп аңлатырга тиеш, нишәргә мондый бала белән, ничек дальше развивать итәргә. Ә бездә әни белән әти, әле ул бик яшь семья булса, алар бер-бер үзләре генә калалар ул проблема белән, наедине дип әйтимме. Минем карауларым буенча, күп авырту балалы семьяларда әтиләр әс, әни алып бара бөтенесен, шушы авырлыкны. Дөрес бар шундый семьялар, аталар бергәләп җирләренә безнең даже шук семья дауны баласы белән, име, бер килгәндә әтисе белән күрәм, бер килгәндә әнисе белән, но анда күренә дә ул Дауны бала ул дауны булса да, бүтән балалардан ул арышып тора. Аның белән бүтән кешеләрен биреп заниматься итәләр әтисе белән әнисе. Ә бит бүтән семья андый түгел. Әни бер үзе калса, аңлашыланда туганнар бар, әби бабайлар бар име. Ә бит барыбер бүтән авырлыкны әни кеше үзе генә аппарыганга авыр. Минемчә, бала туган икән, ну нишләтәсең? Һәрбер кешенең бу дөньяга килгән кешенең мин әйтәм, бар хукукы. Бүтән илләрдә алай дип карамыйлар андый балаларга. Алар што алар ким? Наоборот, аларга булышалар. Шит кеше аларга воспринимают нормально, ә бездә нишәп тур менә бармак белән дә күрсәтә алалар.
Хөкүмәт, менә сез әйтәсез, хөкүмәткә ул алар йөк түгел дисез. Алар ярдәм итәме мондый кешеләргә? Менә күбесе күп гаиләләр мондый алар үзләрен социаль яктан ярдәмсез иттереп тоялар. Менә шулай дип зурланалар.
Мин специалист по соцработе булудан әйтә алам. Хөкүмәт бер дә аларны ярдәмсез калдыра дип әйтә алмыйм. Бу дөрес булмасы. Ләкин алар бөтенесе пенсия алалар. Бүгенге көнгә авырту бала әйтеп, недавно гына относится. Бүгенге көнгә менә пенсияны күтәргәннән соң бу елны алар 6000 алалар. Но сез бит аңлыйсыз, андый ана эшли алмый. Повторяться итәм, что андый семьялар в основном ана белән генә. Менә 6000 име, тагын 1200 әнисе эшләмәсә, алам шул менә авырту баланы карау өчен эшли алмаган өчен хөкүмәт бирелә. Элек ул вообще кечкенә 70 сум, аңлыйсызмы? 70 сум. Ул 70 сумга әни эшли дә алмый. Ничек яшәргә кирәк ие? Менә киездә әз ул бүгенге көндә. Андый балалар не только менә алар психически яктан бит, авырту бала булгач, алар бит бүтән авыртуларда слабый булалар алар бит. Салкын тия часто. То есть менә аларга һаман дару кирәк алырга. Шуңа күрә алар үзләрен социаль яктан незащищенный дип саныйлар. Аңлыйсызмы? Минемчә, совсем инде теге аларны арамыйлар дип әйтә алмыйм.
Ә менә уку аларга бит инде бушка бирәләдер, шулаймы?
Уку алар бушка укыйлар. Безнең мәктәптә балаларны ике мәктәбә без ашатабыз бушка. Аларның төрле балалар бит бар бит инде. Төрле гаиләдән киләләр, кайбер балалар ашау өчен дә киләләр безгә. Әйтеп үтелде, монда авыру балалар белән күбесенчә әниләр кала. Әтиләре аларның чыдый алмый, алар тизрәк семьядан, гаиләдән китергә тырышалар. Шуңа күрә мондый балаларның әниләре дә инде үзләре дә авыру гаиләләргә тора бара. Аларның инде нервный системалары да бетә. Һәр вакытта шул балалар белән заниматься иткәнгә күрә. Хөкүмәтне артка тарта дигән сүз, минемчә ул бик үк дөрес булмас. Билгеле, гаиләне ул артка тарта. Гаилә үз ишендә кайный. Шушындый балалар булган гаилә. Алар бик тырыш кешеләр. Алар бөтен йөрәкләре белән, бөтен
җаннары белән,
тәннәре белән шушы балаларны үстергә тырышалар. Туган баланы үстергә кирәк.
Но только в основном үз кешеләре белән,
үз
кешеләре белән җиңәләр алар менә шушы тормыш авырлыкларын. И мин гафу итегез, минем әйтәсем килә, алар андый семьяларда беренче андый бала туса, билгеле түгел, что менә бөтен баланда шундый була име, ша бала арасында берсе генә шундый булала. И менә беренче шундый даун авыртуы бала туса, ата-анага куркусына. Ши балада шундый булыр дип, и алар бөтен әйтәм итне җаны белән, бөтен тәннәре белән бирешәләр шушы балага. Кайчан сырысын менә, нишәп тагын бер тапмадыгыз дип сорасагыз, нишәп менә аларның күзләрендә шундый моң сагыш име, менә шуның хәдисе аларны теләрләре иде бүтән бала табырга. Ләкин куркалар, куркалар, икенче тапкыр җиңергә андыйны җиңә алмасбыз дип.
Даунлар үстерергәме, йоклатыргамы? Бүгенге җәмгыятьтә аларга ничек яшәргә? Хөрмәтле радио тыңлаучылар, түгәрәк өстәл тапшыруы шушы темага багышлана. Тапшыруда катнашалар: Гомәр Зияддинов, Гөлфирә Хафизова, Гөлсинә Гарипова. Түгәрәк өстәл тапшыруын Ландыш Гобәйдуллина алып бара.
Info газетасында шундый газапланмасын өчен үтерергә дип исемләнгән мәкалә чыккан иде. Аның авторы Никонов дигән журналист, ул мәрхәмәтлек йөзеннән җафаланмасыннар өчен аларны йоклатып үтерергә яхшырак дигән фикерне алга сөрә ул. Бу бик күп бәхәсләр уятты, шау-шу уят. Кайбер кешеләр кайсыр мәгънәдә Никонов идле күпчелек халыкның әлеге темага фикерен белдерде дип уйлаучылар да бар. Сезнең фикерегез ничек? Бу мәрхәмәтлелек ягыннан йоклатып үтерү газап планмасын өчен үтерергә. Бу дөресме?
Мин бу фикер белән не согласилась бы. Мин әйттем бит, хәер, дөнья язына килгән кешенең хукугы бар яшәргә. Без төрле, сау-сәламәт кеше арасында да кешеләр төрле, балалар да төрле, авыртулар арасында да төрле авырту. Давно просто ул, аларны бит бүтән кеше дип әйтеп булмый. Аларда кеше, тик менә Алла Тагала шулай яраткан дип әйтим мин дә аларны. Алар чынлап та бөтенесе бер ез шикелле. Миңа кажется, ул имел в виду эстетик ягын күбрәк. Сау-сәләмәт кешегә авыр күрергә, аның шикелле түгел кешене име. Сау-сәләмәт кеше арасында да бар матур кешеләр, ямсыз кешеләр дип име. Менә күбесен мин беләм, белмим, может, мин ачырамаганнардыр. Ул балалар бик добродушный балалар алар. Бездә бер кыз бар, сыпап кына тора иде, мәй яратса шул кешене. Менә яныннан китми инде, менә сыпап-сыпап тора иде.
Минем фикеремчә, туган балаларны ничек кенә үтерсәләр дә, ул үтерү була инде. Минемчә, медицина алга китеп, әнисенең карнагында баланың шундый булып туын белә алсалар, һәм әнисенең ризалыгы буенча андый балаларны тудырмасалар, менә ул фикер белән мин килешәм. Ә инде туган баланы ничек кенә үтерсәләр дә, ул үтерү була.
Телевизорны караганда сейчас нәрсә турында сөйлиләр? Менә исез җири торган этләрне йоклатырга кирәк дип сөйлиләр берсе. Икенче яктан сөйлиләр, ничек инде сез шундый җирәксез, күңелсез җанварлар шикелле ул мескен этләрне үтермәкче буласыз дип тавыш күтәрәләр. Ә монда адәм баласы. Ул адәм баласының бер гынахы да юк. Ул адәм баласы бездә тугач, без аны шулай йоклата башласак, без ул икенче кешеләрне дә йоклатырга теләгебез килеп чыгарга мөмкин. Менә искә төшерсәк, Гитлер чагында, Гитлер Германия рейх вакытында Гитлерның указы булган. Ул психик авыру кешеләрне, шундый авыру балаларына йоклата торган булганнар алар. Психик авырулар әзейгән аларда, ләкин берничә елдан соң аларның күплелеге аңарга булган хәтле дәрәҗәгә кайткан. Бу бездән генә килми торган нәрсә ул. Аларны тәрбияләргә кирәк, үстерергә кирәк. Үзебезнең кешелелегебезне күтәрергә кирәк. Шул халыклар кемнең кешелелеге күп, кімнің анды инвалид балаларына тәрбиелеуші болсын, қортларына, қотын-қызларына, инвалидларына, аларға күші иттіріп, бүтін жерәге бойынша, бүтін күңілі бойынша қайтырған болса, шул иллер, шул жемағатліклер өсе тұрған бола. Мұнда да шулай оқ, біз өзі-бізінің күші икәнібізіне ұнатмасқа тиеш біз.
Сізнің өзі-біздегін бүтін проблем білен яқыннан таныш. Шутырда...
Якыннан таныш, минем үземнең дә ике балам авырту булды, булды дип әле дә инде. Мин шуны әйтәсем килә. Үзем милек булгач, беренче балам шундый булгач, врачларга ышанмыйчык алып киттем баламны Мәскәүгә. И анда белдем, что мин авырлы икенче белән. Сез минем состояниене аңлыйсыгыз, курку, менә куркуда түгел ул, беләсегезме, паника башланды минем. Кайтышка ук Казанга мин шул врачыма барып сырадым. Икенче тапкыр шундый була аламы? Миңа әйттеләр, юк, юк. Юк-юк, табыгыз, бер нәрсә дә булмый. Ирем белән уйлашкач инде, авырту баланы үзен генә калдырмыйбыз дип, икенче баланы табырга булдык. Икенче балага да шундый ук диагноз койдылар. Булды шоковый состояниеларда, яшисе килмәгән чакларымда булды. Тагын минем рәхмәт иптәшемә, бүтән семьяларда шикелле ул мине ташлап китмәде, хотя медиклар менә прямым текстом әйтәләр, сезне әле ирегез дә ташлый дип, менә бездә шул галәмәт бар. Бездә әле юк специалистлар арасында этика дигән нәрсә, то есть алар аңламыйлар, булай да авырту җирәкне тагында күбрәк менә әрнәтергә. Менә шулай итеп Аллага шөкер балалар үсәләр, укыйлар. Минем жанга киләләр консультацияга, авырту балаларның ата-аналары, алар авыз ачышкә ук, миңа кажется, мин уже дальше аларның әйтәсен белгән шикелле, потому что мин ике тапкыр уздым ул шушы авыр моментларны дип әйтим мен. Социаль яктан безнең общий проблемалар. Кемнендер дару ягы, менә минем основным дару, минем балалар даруда, шуңа күрә дару проблемалары күп. Иң беренче үзеңгә генә син можешь надеяться. Дрес бар дөньяда мәрхәмәтле кешеләр булышалар, әйтер хәлем юк. Но күп якларда, конечно, менә андый гаиләләргә бик авыр. Сау сәләмәт семьяда анажыкларга ятыра алмам, менә тыныч жатала. Мин көн саен жатадырым. Шундый уй белән минем иртәгә баламның дарусы булыр микән? Аны әйтеп бетерерлек түгел. Көн саен ул, көн саен тынычлап чыккый алмы. Дөрес әйттеме, Гөлфира ханым, ие. Ул семьяларга әзрәк кенә поддержка булса, әз генә в плане даже психологической помощи, аларга күбрәк җиңелрәк булыр ие.
Безнең җәмгыят әле бу урынга менеп җитмәгән. Бездә бармак белән төртеп күрсәтүчеләр дә бар. Безгә кырын караучылар да бар. Безгә туп-туры итеп тапмасқа керегейін анды бала деп әйтушілер де бар.
Дрес.
Міне, ананың, бегіректе шунды баласы болған ананың, ерегін шушы сөзлер кесе. Мадди яқтан, ақшасы жетмеу, әлін бір болса, әйінді ерегін кесіп шушынды сөзлер әйтіп кету.
Үтіре.
Ол қырын қарау, ол кішіні кемсіте. Олар бұлай да енді бүтін жанлары тендері білен, өзлерін аямеша. Һаман шушы балалар ишен яшиләр. Әле аларны шушындый сүзләр белән дә кимсеткеч, алар үзләрен дә ким күрәләр. Булай да бит инде көне-төне шушындый бала белән утырган ана, ул бит матур итеп киенеп театрга бара алмый, кинога бара алмый. Ул берәр айга, икшәр атнага ял йортына китә алмый, диңгез буена барып ял итә алмый. Ул баласы белән китәр әгәр дә аның җитәрлек акчасы булса. Ә инде 7200-гә икәү яшәү, әле шуның күпмесен түрәләр торган квартира өчен калган акчаларын ике кешегә бүлгәч, әле иртән кичен аларга даруга да шуның акчаларына, алар инде үзләренең акчаларын киенләп исәпләргә өйрәнгән кешеләр. Аларга билгеле, андый кешеләргә зур ихтирам белән карарга кирәк. Һәм даун балаларына туганнан соң үтерү белән дә килешмим.
Ничек җәмгыятьнең аңын үзгәртергә?
Безнең илебездә төрле-төрле авырулар бар. Монда безнең җәмәгатебезнең тәрбияләүлеге, кешелеклеге, бер-беребезгә ярдәм итәргә өйрәнгән традицияларны үстерсәк, менә шул чакта аларны ул балаларга бармак белән күрсәтмәсәләр. Нәтерле илләрдә күргәнем бар шулай. Андый балалар урам буенча баралар, ул инвалид коляскада болса ма, нинди болса, кыл күзлі болса да, синдром дауыны білем болса да, аларға бір кімді бармақтан көрсетмей. Шоның үшін инвалидлыққа шығарып, үйде отыртып, бикләп отыртып, аның янына анасын әйләп қойған шикелле иттіріп, отырту орнына аның ғырлығын көтерге керек, аларға хәнер берге керек, аны кіші иттіріп, өзін сезерге тиеш иттіріп үстеру болса. Мен шоңарға біздің жәмәтімізге алардан пайдасы көрек болар деп.
Хөрмәтле радио тыңлаучылар, түгәрәк өстәл тапшыруында без бүген даун балалар темасына сөйләштек. Аларны калдырыргамы, әллә йоклатыргамы? Бүгенге җәмгыятьтә аларга ничек яшәргә? Без бүген шушы сорауларга җавап табырга тырыштык. Шушының белән түгәрәк өстәл тапшыруы ахырына якынлашты. Тапшыруда психик авырулар табибы Гөмәр Зияддинов, акыл ягыннан артта калган балаларны укыту мәктәбендә эшләүче мөгаллимә Гөлфирә Хафизова, тернәкләндерү үзәгендә социаль хезмәткәр Гөлсинә Гарипова катнашты. Түгәрәк өстәл тапшыруын Ландыш Гөбәйдуллина алып барды.